Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk yoluna düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Giýçe ýagşy gadyrly dinleyijiler, sagman oturanmysyňyz? Biz size merhemetli Hudaýynyň adyndan bugünkü doğruluk ýolu atly gepleşimde hoş geldiňiz diýeriz. Mukaddes ýazgy şeýle diýýär. Gorkogun, imansızın, igrenciğinin, gan horun, zınagerin, cadıgöyün, buğut paradın, bütün yalançılan sonu kükürt ülen yanyan oğut köylüdür. Bular evedi ceza, doğru adamlar olsa evedi yaşayışa giderler. Dovzak, hiç kim bu hakkında gürleşmek istemeyer. Biz hatta bu hakkında oylanmak da istemeyeriz. Yönü ne ahil olsa da bizim bugünkü öğrenip geçecek zadımız dovzak hakkındadır. Çünkü Hudaýyň bu hakkında aydık geçen zatlar gatı köptür. Adamların doğduğu gitmeliği için Hudaýyň mukaddes yazgıda yüzlerce duyduruşları veriptir. Bugünkü ve indiki radyo iştirmemizde doğduğu ve cennet hakkında ve ne edip biz doğduğu gitmeyen cennete gidecektiğimizde önemli olup bilecektiğimiz hakkında öğreniriz. Ölenden sonra ve nerede bakiyetini geçireceğini hiç kim aydıp bilmez deyip köp adamlar fikirlenýärler. Ol adamların şeyle oylanmaklarının sebebi olar Hudaýyň döreden gutuluş ýolyny we onuň ajaýyp wadalaryny bilmeýärler we munyň netijesinde olarda hiç ýyly geljege bolan ynanmlyk ýok. Biziň jennete gitjekdigimizde dogry güwe geçjek zatlary Hudaýyň sözü bize aýdýarmy? Hawa, Hudaýyň sözü şeýle diýe: Men muny size Hudaýyň oglunyň adyna iman edenlere ýazdym. Şeýle, siz Hudaýyň adyna iman edenler, ebedi ýaşaýyşyňyzyň barlygyny bilin. Dinleýiji dost, Hudaýyň sözünün ikrar edýän baky ýaşaýyşynyň senine bardygyny bilýärmisiň? Bu dünýäde ölen günüň janyň nire gitjekdigini bilýärmisiň? Özüň dowdaha dyňylman jennete girjekdigine ynanmlymysyň? Eger senine bu ynanmlylyk ýok bolsa, onda biziň bugünkü radio gepleşigimiz seniň üçin has wajyp gyzyklandyryjy bolar. Siziň bilen İnjili öwrenip geçemizde halaskär Isa Mesih ýerde wagtyna adamlara jennet we dowdah hakyna öwredenligini gördük. Yönü İsa, doğduk hakkında, cennet hakkında öğredeninin has köp öğredipti. Çünkü ol doğduk cezasının katı ervettigi ve adamdan doğduka düşmezlüğünü katı köp üsleyerdi. Gelin hazır olsa, İncil'e kaydık gelelim ve İsa'nın ne edip doğduk hakkında halka öğredenliğini görelim. İksa'nı ölen adam hakkındaki hakiki tarihi dinleyin. Luka'nın hoş havarının 16. babında İsa halayga şeyle deydi. Bir bağı adam var iken, ol kırmızı ve nefis ketenden tikilen eşikler giyinip her gününü toy meclise geçirer eken. Onun kapısının ağzına tutuş bedenini yara tutan Lazar adlı bir geda yatar eken. Ol bağın saçağından dökülen ontukları yemeğin ardığının eken. İtler hem gelip onun yaralarını yalar eken. Gedayı ölenden son perişteler onu Ebrahim'in kucağına eki diyerler. Son bağ hem ölüp cahilini. Ol doğdukta giyinilip yörke kavağını kaldırıp uzaktan Ebrahim'i. Onun kaptanının akı Lazar'ı görüye. Gelin ştayda saklanıp geçelim. Bay ölen Geday Lazar'ı neme olup geçendigine düşündünüz mü? Geday ölenine gönü nire etti. Ölen vaadına onun canı cennete, Hudaýyň huzuruna, Ebrahim peygamberin köpten veri olan yerine vardı. Bay adam nire etti. Ölen vaadına bay adamın canı dovduha, eziyet çekmeye vardı. Nem için Geday Lazar cennete ve bay adam dovduha vardı. Birinci ulen garip bolan cennete ve bay olanın ulen dovdaha düşüyen değildigi değerligini biz berk bellemeliler. Geday olan Lazar'ın cennete girmeyenin sebebi onun garip bolanlığı için nerle onun Hudaýyň peygamberler arkalı ayan eden kutuluş yoluna ünüs verenlidir. Bay adamın dovdaha düşmeyenin sebebi onun bay olanlığı için nerle onun Hudaýyň sözünü ret edenliği içindir. Ol bay adam şünkü günlerde hem özlerini daşından dinler görküzeyen adımları menliye. Olur Hudaýyň eki täkdigini ve peygamberliň ýazgylarynyň bardygyny bilýärler. Emma welin olar dowduk yolunadırlar. Çünkü olar Hudaýyň peýgamberleriniň şaýatlyk edip aýdan gutuluş yoluna hiç haçan inanmadylar. Bugünler hem ol baý adam ýaly köp adamlar özleri üçin gowy wagt geçirmek we baýlyk ýygnamak, olun canlarını halas edecek hakikat sözünü dinlemekten has vacip hasaplayanlar vardır. Gelin bu tarihi devam ettirelim ve ne edip Hudaýyň dozakta olan bay adama cennetteki Urayim bilen gepleşmeye gıyıska vakt mümkinçilik berenlerini öğrelin. Hudaý bu tarihtaki bay adamın aydın sözlerinin düşünce kazanmamı isleye. Tarihi devam ettirip Rab İsa şeyle diye. Ol dozakta gıynalıp yiyor ki kavağını kaldırıp İbrahim'i ve onun kaptanını akı Lazır'ı görüye. Şunu kıyırıp, ey Urayim ata, bana rehim et, Lazır'ı iyi ver. Barmağının başını su ile öyledip menin dilimi soğasın. Çünkü bu yalınla azar çekerin diye. Emma Urayim diye. Ey oğul, sen öz yaşayışınla umut zatlar alanını, Lazır olsa erbest zatlar alanını yadına sal. Şimdi ol bu yerde rahatlık görüye. Sen azap çekersin. Bunun başı hem bu yerden siz tarafa geçecek olyanlar, ol yerden hem biz tarafa geçecek olyanlar geçip bilmedi yal. Bizi bilen sizin aranızda ulu uçut koyuluptur. Ollu diye, ey ata, haiş ediyerin, onu menin atamın oyunu ver, çünkü menin beş doğunum ma, olur bu kıynılayan yere gelmez yal, Lazır varıp havar etsin. Emma Urayim, olorda Musa'nın peygamberliğin yazıları var, şolara kulak assınlar diye. Ol hem, yok ey Urayim ata, olur dine ölülerden bir yanlarına varsa tövbe ederler diye. Urayim ona diye, olur Musa hem peygamberlere kulak asmayan voltalar, onu ölülerden biri diyirelse de inanmazlar. Yine şeydi, bay ve geday Lazır'ın tarih tamamlanıyor. Doğrudan da, dozak hiç hili rehim olmayan, katı eziyetli yer. Bay adam dozakta kıyınılıyordu ve hiç kim ona hatta bir damca su hem verip yardım verip bilmedi. İngverbedi hem, şol bay adam hali henis hem dozakta kıyınılıyor. Onun canının ve teninin ot köl diyleyen yere dınılacak günü olan ahir zamanındaki hüküm gününe bay adam dozakta karışıyor. Ol, oğut kölünü, peygamberliğin havar, İsa Mesih'in hoş havarını ret edenler bilen bakı giyinirarlar. Yine mukaddes yazgı şeyle deyip ıglan ediye. Ağatları yaşayış kitabında yazılmadıklığın bağır, oğut kölünü dınırlı. Ol, oğut kükürt bilen giyinirar. Olun giyinilmağının süsesi evedi tüter. Gece günlüyüz, ıncalığı olmaz. Bu hakkında oylanıp gör. Hudaýyň dörüdün kutuluş yolunu ret edip, doğduğa gidenilen hemmesi hiç kaçan yok olmaz. Ve ol yerden çıkıp bilmez. Ve ot, ol yerde hiç haçan tönmez. Hiç haçan, hiç haçan evedi. Dovdokta ad vakt bolandan sonra adam cennete geçip bilyer deyip kevra adamlar inanyarlar. Yöne dovdokı evedi ceza deyip adlandırayan Hudaýyň sözü bilen bu pikir gavat gelmeye. Şolur hatarda, ölenler üçin dua etmek hem, mukaddes yazgıda aydılmaya. Ölenler üçin dua etmek de bu Hudaýyň sözünden gelip çıkman adamdan dörüden değerine esaslananlar. Çünkü Hudaýyň sözü şeyle diye. Ölüp hem ondan sonra hüküm edilmek insanlığın yazgınında bağırdır. Ölüler için dua etmek, olan doğduktaki kıyınaşlarını yeniletmeye ve onları ahir zamandaki hüküm gününden hem halas etmeye. Cennettekiler için olsa bizim dileklerimiz gerek değildir. Çünkü onları eyyem Hudaýyň huzurundadırlar. Kadırlı dinleyiciler, hiç kimse boş sözleri bilen aldamasın. Kevr adamlar, ay Hudaý kovudur, ol yaradan adamını doğdukta yakmaz. Ol bizim hemmemize rehim eder ve cennetine bizi alar, deyip gurun ediyerler. Beyle deyip gurluyenler öz sözlerini Hudaýyň sözüne esaslandırmayarlar. Bunu aytmak bilen, özlerinin Hudaýyň dörüdün kutuluş yolunu ret etmeklerine bir sebep edip aydiyarlar. Eğer ola adamlar bu dünya doğru fikirlerinden değenmeseler, Hudaýa öğrülmeseler ve İsa Mesih arkalı, bolun doğruluk yolunu ınınmasalar, hakiki doğduğun nemediğini bir gün olur bilerler. Emma ol gününe tövbe etmeklere giyiç olar. Bay adamın Urayim'dan neme soranlığını eştiniz mi? Ol Urayim'dan hali ölmedik, beş doğunluğun yanına, olur bu kıynalayan yere gelmez yalı deyip, duyduruş vermek için Lazır'ı iyi vermeye sorudu. Buna Urayim ne ahil cevap verdi. Urayim peygamber ona şeyle deydi. Olurda Musa'nın, peygamberliğin yazgıları var, şolara kulak assınlar. Yöne bay adam, yok Urayim ata, olur dine ölürdün bir yanlarına varsa, tövbe derler deydi. Urayim ona deydi. Olur Musa ve peygamberlere kulak asmayan olsalar, onu ölülerden biri diyirelse de inanmazlar. Dinleyici dost, sen doğduktan halas edip bilecek Hudaýyň peygamberlerinin hoş havarını bilyer misin? Bu hoş havarı sen doğruluk yolu atıra değiştirmemize dinleyerdin. Netijede peygamberleriň hoş habarynyň senin günäleriň üçin haşda ölen we üçünji günü diýilen Hudaýyň ýeri beren mukaddes halaskar hakynyňky hoş habarydyr. Eger sen ýüreg bilen onuň senin günäleriň üçin ölenligine inansaň, dogdaha gitmersiň. Şol hoş habar seni Hudaýyň adyl hökümünden halas eder. Birinji tapaklamada biziň görşümiz ýaly, Hudaý dogdaha adam üçin yaratman, şeytan we onuň erwet ruhlary üçin yaradypdy. Ýöne ata-babamyz Adam atanyň günäsi netijesinde biziň hemmemiz Hudaýdan gaty uzakda, dogdaha alyp barýan ýolda, şeytanyň paçalygyna dogulyk. Eger Hudaý bize gutuluş bermedik bolsa, onda biziň hemmemiz günäli häsiýetimiziň netijesinde baky helak bolardyk. Çünki günäniň tölewi ölüm we baky dogdaktyr. Biz öz güýjümiz bilen dogdaktan gutulyp bilmeýäris. Ýöne biziň günälerimizi bagyşlap bilmek üçin bir ýol döreden Hudaýa müňlerçe şükür. Bu ýol näme? Bu mukaddes Mesihiň ölümidir. İsa Mesih haşda ölenine Hudaý biziň ähli günälerimizi onuň üstüne ýükledi. Bu hakynda şeýle diýip ýazgyda ýazylan. Biz oňa bagly bolup Hudaýyň dogrulygyndan pay alar ýaly. Ol günäni tanamayan Mesihi biziň üçin günä gurwan etdi. Adamlaryň İsa'nyň gynanlyklaryny, ýenjeňliklerini, kellesine tikenden täç giydirenliklerini, kemsidenliklerini, yüzüne urup tüýkürenliklerini we onu haça çüýlenliklerini gördük. Biziň günälerimiziň münasip cezasyny oňa ýüklemek üçin Hudaý günäsiz Mesihiň günäliler tarapyndan şeýle edilmegine ýol berdi. Adamlaryň İsa Mesihe edenleriniň ählisine günälerimiz üçin biz münasipdiriz. Emma Hudaý bize bolan belen söýgüsi üçin günäimiz üçin cezany söýgüli baky oglu Mesihiň üstüne ýükledi. Adamdan İsa ýetiren eziýetleriniň üstüne Hudaýyň özü hem günäniň cezasy üçin adam aňyna sygmaýan gynamalary haşda onuň üstüne goýdy. Hudaý İsa'nın üstüne biziň günäimiziň tölegini, biziň dogdakymyzy goýdy. Eýüp peýgamber şeýle diýip ýazanda Mesihiň çekçek eziýetleriniň nähili elhenç boljakdygyny aýdyp geçipdi. Hudaý meni erwet adamlaryň eline berdi we erwetliň gysgaçlaryny meni berdi. Hudaý maňa hujum edýe we meni gahar bilen parçalaýa we maňa diýişini gyjaýa. Meniň garşydaşym maňa içiňden geçiji gözlerini dikýe. Günäniň tölegi ölümdir we Hudaýyň gaharyna sezewar bolmak we hoş habara iman etmek ret edenleriň hemmesini iýiberjek ýeri bolan dogdak tümlügine girmekdir. Ýöne welin, biziň Hudaýyň merhemetini kabul edip bilmemiz üçin İsa biziň üçin bolan Hudaýyň gaharyndan çydamly geçdi. Biziň okak geçişimiz ýaly İsa haşda ölýän wagtynda bütün ýurtda ähli dogdak ýaly saat 3-lere çenli tüm garanky boldy. Şol saatda İsa gaty ses bilen şeýle diýip gygyrdy. Hudaýym, Hudaýym, näme üçin meni terk etdiň? Näme üçin Hudaý özüniň Mesihini haşda ýeke goýdy? Sen we men munyň sebäbidiriz. Biziň günälerimiz munyň sebäbidir. İsa haşda wagtynda Hudaý onuň üstüne biziň günämiziň biziň dogdakymyzyň cezasyny ýükledi. Bu çuňur hakykata biziň aňymyz dolu ýetmeýär. Ýöne bir zat welin gaty anykdyr. Eger sen hakykatdan Rab İsa inansaň, halas bolarsyň we hiç haçan dogdaka gitmersiň. Çünki Hudaý halaskärin getiren gurbanyna esaslanyp seni öz öňünde dogry hasaplady. Ibrahimiň oglunyň ölümden halas eden gurbanlyk guzusy ýaly Mesih bolan İsa da seni ölümden, dogdaktan halas etmek üçin öldi. Hudaý senindäki dogdaky İsa Mesihiň üstüne goýdy. Sen muňa inanýarmysyň? Dogry bolan İsa Mesihiň saňa seniň günäň tölegini tölänligine inanýarmy? Ýa-da günäň tölegini özüň tölemek üçin bütün bakiýeti ol ýerde geçirmek üçin dogdaky diýermisiň? Bu saňa bagly. Sen özüň çözýän. Sen näme çözdüň? Jennetmi ýa-da dogdak? Diňleýäniňiz üçin köp sag bolun. Biz sizi indiki radio eşitmäňizi diňlemäge çagyrýarys. Onda biz bugünkü gepleşimizi öwrenilenimizden gaty başga bolan zatlary öwrenäris. Çünki Hudaý silese biz ajaýyp ýer bolan jennet hakynda indiki gepleşimizde öwrenäris. Hudaý sizi bereketlesin. Men siz bilen Rab İsa'nın aýdan şu hoş niýetli sözlerini okumak bilen hoşlaşýaryn. Dar gapydan giýin. Çünki helakçylyga getirýän gapy giň, ýol iňli. Ol gapydan giýýänler köpdür. Ýöne ýaşaýşa getirýän gapy dar, ýol iňsiz. Onu tapýanlar azdyr.
Gadyrly dinleýijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýar. Tiziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Inniki hepte, şu atta, şu tolkunna, siz bizi yine de dinlep bilersiniz. Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yolu atlı gepleşigidir. Şeyle de, Biz öz gepleşigimiz barada sizin pikirleriňizi ve bellikleriňizi eşitmäge şat. Bizin adresimiz 480-091 Gazagystan, Almaty, Avanent Yaşigi 366. Gaýtalaýan 480-091 Gazagystan, Almaty, Avanent Yaşigi 366.
Goý Hudaý sizi gorasyn we pata bersin. Yeni de firde duşyança hoş sağ olun. Thank you.